Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Laila Hirvisaari. Siellä jossakin. Julkaistu vuonna 2022. Lukija Erja Manto. Osa 1. Luku 1. Ääniseen pistävän Sungunniemen maailmassa oli niinä tammikuun päivinä vallalla kaksi väriä, huikaiseva sininen ja hohtava valkoinen. Taivaan sinisyyden ja hankien valkoisuuden väliin mahtui vain muutama haalistunut sävy. Savu kierteli kattojen yllä yhtä harmaana kuin lumeen uponneiden talojen ja tönöjen seinät. Korkeat kuuset olivat nekin kuin menettäneet vihreytensä pakkasen puristuksessa. Vain joskus iltapäivän hetkenä taivas leimahti etelässä tumman oranssiksi. Se näytti melkein pelottavalta sinivalkoiseen maisemaan tottuneen silmissä. Mutta pian pimeys saapui ja sammutti kaiken loisteen. Uudenmaan rakunarykmentti sinnitteli siellä jossakin Äänisen rannoilla. Sinne koko ratsuväkiprikaati oli määrätty marraskuussa 1941 puolustamaan hyökkäysvaiheen saavutuksia ja varmistamaan Äänisniemen itärantaa. Ja miehistä alkoi tuntua, kuin heidät olisi unohdettu Jumalan selän taakse, kun toinen vuosi Äänisniemen syrjäisissä kylissä oli jo menossa. Se, mitä kevättalvella 1943 tapahtui maailmanlaajuisesti, sivusi vain vähän pientä Suomea, joka kuitenkin oli edelleen sodan kurimuksessa. Puna-armeija aloitti 15. tammikuuta suurhyökkäyksen Leningradin piiritysrengasta vastaan ja saikin sen murtumaan. Kaupunkiin avattiin kymmenkunta kilometriä leveä käytävä, jonka kautta voitiin toimittaa elintarvikkeita niille, jotka olivat vielä elossa piiritetyssä kaupungissa. Toinenkin uutinen ylti Suomeen asti. Varsovan getossa juutalaiset aloittivat hyökkäyksen saksalaisia sotilaita vastaan. Se oli ennen kuulumatonta, jo ajatuksena tuomittu epäonnistumaan. Ja se epäonnistui. Maailmanlaajuisessa sodassa tapahtui käänne, jota oli tosin uumoiltu jo syksystä asti. Koko Eurooppa katsoi Stalingradia, jossa liki 300 000 saksalaista sotilasta oli joutunut puna-armeijan piirittämäksi. Hitlerin pakkomielteenomainen ajatus Stalinin nimikkokaupungin valloittamisesta ei sallinut vetäytymistä, vaan saksalaiset joutuivat taistelemaan motin epäinhimillisissä oloissa katkeraan loppuun saakka. Maailma luki sanomalehdistä ja tiedotteista yhä uhkaavampia uutisia. Neuvostoliiton armeija oli vahva, se oli pelottavan vahva myös Suomen kannalta. Mutta Suomen rintamalla oli hiljaista, Suomi oli sivussa sodan polttopisteestä. Toinen toistaan upeampia korsuja nousi erämaihin, viihdytyskiertueet kulkivat joukko-osastosta toiseen. Miehet tekivät puhdetöitä. Seisoivat vartiossa ja kävivät vuorolomilla. Upseerit istuivat omissa kerhoissaan, pohtivat maailmantilannetta ja ryyppäsivät, vaikka maistui se viina korpisotureillekin. Uudenmaan rakunarykmentin 3. eskadroona oli kutsuttu koolle tammikuun 18. päivän aamuna kuulemaan rykmentin komentajalta Eversti von Esseniltä tullutta käskyä. Miehet olivat jännittyneen odotuksen vallassa. Viimeinkin pitkästyttävään korpielämään tulisi kenties muutos. Uudenmaan rakunarykmentti siirtyy marssikäskyllä yhdessä ratsuväkiprikaatin muiden joukko-osastojen kanssa Äänislinnaan ratsain. Lähtö tapahtuu 22. päivänä tammikuuta aamuvarhaisella. Lutnantti Kauko Vaaraniemi ilmoitti. Käsken kuormaamaan reet, miehille jaetaan tarpeelliset lisävarusteet marssia varten. Majoitusosasto lähtee matkaan ensimmäisenä valmistelemaan yöpymispaikkoja. Marssireitti tulee olemaan Sunku, Jääkärisilta, Kiftenitsa, Kokorino, Lisma, Kontupohja, Äänislinna. Tarvittavat marssilevot pidetään säännöllisin välimatkoin. Toimikaa. Vaaraniemi piti pienen tauon ja jatkoi sitten. Kaiken kaikkiaan URR joutuu marssimaan lähes 170.